Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutësh se i zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë. Për sot kemi veçuar një kronik për ndotjen e madhe të ajrit në Shkup të Maqedonisë, që ka shkaktuar shqetësim. Pastaj, për akuzat e zyrtarëve amerikanë drejtuar Iranit se po i furnizon me armatim kryengritësit Huthi në Yemen. Dhe një raport për konferencën vjetore për gazetarë të presidentit të Rusisë Vladimir Putin, në të cilën ishin të pranishëm afro 1600 gazetarë vendas dhe të jashtëm. Me këtë rast, presidenti Putin tha se do të garoj në zgjedhjet presidenciale vitin e ardhshëm si kandidati pavarur.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë javë Shkupi është përfshirë nga rrjet e ajrit të ndotur dhe mjegulla, që praktikisht e kanë paralizuar këtë qytet dhe kanë krijuar shqetësime. Në rrugët të Shkupit të shtetas të shumtë kanë bartur maska me qëllim që të mbrohen, ndërsa për shkak të mjegullës dukshmëria nuk ishte e mirë. Mediat lokale kanë raportuar se depot e maskave janë zbrazur. Sipas një studimi të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, i publikuar në fillim të vitit të 2017, Shkupi ishte në mesin e 10 qyteteve në Evropë me koncentrim të lartë të grimcave të vogla. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Shkupi vazhdon të jetë një nga kryeqendrat më të ndotura në botë. Matjet me stacionin kryesor të kryeqendrës tregojnë praninë grimcave PM10 në 638 mikron në 1 metër kub, apo më shumë se 10 herë mbi normat e lejuara prej 50 mikron. Kryeqendra e Maqedonisë për nga ndotje është ngjitur në vendin e parë të matjeve ndërkombëtare, duke lënë pas edhe qytetet si Doka të Bangladeshit dhe Kalkuta të Indis. Ndotja e madhe ajrit ka shkaktuar reagime në opinion, ndërsa janë paralajmëruar dhe protesta para qeverisë, nga e cila kërkojnë masa urgjente për zbutjen e gjendjes së rand. Ndotja e ajrit ka rritur edhe numrin e qytetarëve që kërkojnë ndihmë mjekësore.
Треба да размислуваме подолгорочно, бидејќи веќе искуството околу загадувањето ни донесе да ние имаме зголемен број на пациенти.
Дуот е мендојм пар маса афаѓате, паси експозими перманентен да ингримцаве PM10 ка пасујат рандан да и шандетет конкретиштен да и мушкриве. На кат период кеми ритјата пациентаве ќе анкуон ме проблемет е фрумарјес. Веќе институционеве маса дуот е ндрмерен еден га приндерит ќе да кен кујдес пар фамијет и нзирен амбиента пастер, си да та консумојн уштим само натурал. Thot Angel Kondonovski, mjek në spitalin e fëmijeve në Shkup. Autoritetet në vazhdimësi kanë paralajmëruar masa dhe strategji të ndryshme, por që deri më tani nuk kanë dhënë asnjë rezultat konkret. Kreu i Shkupit Petre Shilegov thot se ndotja kryesisht vjen nga automjetet, por edhe nga lëndët e djegës e përngrojes dhe nga faktor të tjerë. Drejtuesit e kryeqendrës kanë ndërmarrë masa për pastrimin e rrugëve, si dhe të rrëqen e mbeturinave të grumbulluara nëpër zona të ndryshme, por pa ndonjë rezultat konkret. Prefekti i Shkupit Petre Shilegov thot se qytetarët duhet të jenë të vetëdijshëm se nuk mund të priten zgjidhje të menjëhershme të problemit.
Ta borba ne e borba koja shto možete da e dobijete so stiskanje na kopče.
Lufta kundër ndotjes nuk është luftë që mund ta fitoni me shtypjen e një butoni. Masat afatshkurtra mund ta zbusin gjendjen, por nuk mund ta sanojmë apo ta çojmë në përmjesimin dramatik të saj. Bëhet fjalë për luftë e cila duhet jetë përhershme. Në Shkup për fat të keq askush deri më tani nuk është marrë me këtë problematikë në mënyrë sistematike, që ky problem të ketë një zgjidhje të kënaqshme, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë prefekti i Shkupit Petre Shilegov. Por organizatat jo qeveritare që kërcënohen me protesta nëse autoritetet nuk ndërmarrin masa urgjente, ndërsa kritikojnë edhe përfondet e pakta për mbrojtjen nga ndotja të parapara me buxhetin për vitin 2018.
Предложение од буџет за 2018 година кој одредува само 0,4%.
Me buxhetin për vitin e ardhshëm janë parapar vetëm se 0,4% për mbrojtjen e ambientit jetësor. Partitë të tanishme që janë në pushtet kur ishin në opozitë deklaroheshin se shumë të interesuara për ajër të pastër, por ky buxhet i vogël tani i miratuar nga ana e tyre nuk jep shenja për angazhimin e tyre për zgjidhjen e problemit, ka deklaruar Tatiana Cakulev nga koalicioni për ajër të pastër. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtar të lartë Amerikanë thonë se Washingtoni ka prova se Irani ka dërguar armatim për kryengritësit Huthi në Jemen, duke shkelur rezolutat e Kombeve të Bashkuara. Më tutje, ambasadorja amerikane në Kombe të Bashkuara Nikki Haley, gjatë një konference për media në Washington, ka theksuar se Shtetet e Bashkuara po fokusohen në sjelljet destabilizuese të regjimit në Teheran. Por Irani ka hedhur poshtë këto akuza dhe ka vlerësuar se deklaratat e zyrtarëve amerikan janë të papërgjeshme dhe provokuese. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara kanë dëshmi konkrete se Irani po i furnizon kryengritësit Huthi në Jemen, duke i shkelur sanksionet e Kombeve të Bashkuara, ka thënë ambasadorja amerikane në Kombet e Bashkuara Nikki Haley. Gjatë një konference për gazetar në një kapacitet ushtarak në Washington, ku zyrtarët e mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara kishin ekspozuar pjesë të armatimeve, ambasadorja Haley theksoi po ashtu se dëshmia është e pakontestueshme. Shtetet e Bashkuara po marrin një qasje të re ndaj Iranit, duke u fokusuar në të gjitha sjelljet destabilizuese të regjimit. Kjo do thotë se ne nuk jemi të fokusuar vetëm në programin atomik, tha Haley dhe ka shtuar se ne po ashtu po marrim qëndrim të fuqishëm në programin raketor balistik iranian, eksportin armatimit dhe mbështetjen e regjimit për terroristët, luftëtarët lojal dhe diktatorët. Armatimi ekspozuar përfshinte dhe mbetjet e asaj që zyrtarët amerikan thanë se ishte raketë balistike iraniane me rreze të shkurtër veprimi, që ishte shkrepur nga Jemeni muajin e kaluar në një aeroport ndërkombëtar jashtë Riadit të Arabisë Saudite. Aty ishte ekspozuar edhe një fluturake pa ekuipazh dhe armatim kundër tankeve, për të cilat zyrtarët thonë se ishin gjetur në Jemen nga forcat saudite. Ato kanë mundur po ashtu ta bartin etiketën e prodhuar në Iran, tha Haley, duke theksuar se njëra prej pjesëve të raketave e ka logon e grupit industrial Le Shahid de Bakeri, që është entitet iranian i mbrojtjes nën sanksionet të Shteteve të Bashkuara, derisa pjesët e tjera kanë karakteristika unike, që janë gjetur vetëm në raketat iraniane. Vetëm Irani e prodhon këtë raketë, të cilën nuk ja ka dhënë askujt tjetër, por vetëm kryengritësve Huthi, tha zëdhënësja Pentagonit Laura Sil. Rezoluta e Kombeve të Bashkuara e miratuar lidhur me marrëveshjen madhore atomike të Iranit me fuqitë botërore, i ndalon Teheranit furnizimin, shitjen apo transferin e armatimit pa lejimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Një rezolutë tjetër e ndalon furnizimin me çfarëdo armatimi për liderin e kryengritësve Huthi në Jemen. Irani, që Arabinë Saudite e konsideron armik dhe rival për dominim në Lindjen e Mesme, për një kohë të gjatë ka hedhur poshtë akuzat se dërgon armatim në Jemen. Pretendimet e ambasadores Haley për një sulm raketor më 4 nëntor i ka cilësuar si të papërgjeshme provokuese dhe shkatruese. Këto akuza po ashtu synojnë në fshehjen e krimeve të luftës së Saudit-ve në Jemen me ndihmën e Shteteve të Bashkuara dhe për ta shmangur vëmendjen ndërkombëtare dhe rajonale nga rruga pa krye e agresionit kundër njerëzve në Jemen, thuhet në deklaratën e misionit të Iranit në Kombet e Bashkuara. Forcat e udhëhequra nga Arabia Saudite e mbështesin qeverinë e Jemenit dhe kanë luftuar kundër kryengritësve Huthi në luftën civile, që po vazhdon në Jemen për më tepër se 2 vjet. Arabia Saudite është njëri prej aliatëve më të afërt të Washingtonit në Lindjen e Mesme, ndërsa Shtetet e Bashkuara janë furnizuesi madhor me armatim për ushtrinë saudite. Të gjitha armatimet e ekspozuara nga ambasadorja Haley ishin dërguar në Washington nga Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, ka njoftuar Pentagoni.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka shpallur se do të jetë kandidat për zgjedhjet presidenciale në Rusi në muajin mars të vitit ardhshëm si kandidat i pavarur. Më tutje, duke folur këtë javë në Moskë para afro 1600 gazetarëve vendes dhe të jashtëm, zoti Putin e ka mbrojtur presidentin amerikan Donald Trump dhe i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se kanë shkelur marrëveshjen kryesore për kontroll të armatimit. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim ka përgatitur Krenare Cuboli.
Presidenti rus Vladimir Putin ka mbajtur një konferencë të gjatë për gazetarë në Kremlin, ku ka njoftuar se do të garojë si i pavarur në zgjedhjet presidenciale që mbahen në mars të vitit të ardhshëm.
Это будет самовыдвижение.
Kandidatura ime do tjetë pavarur. Pavarësisht asaj, unë vazhdoj të mbështetem në forcat politike në ato me të cilat e ndaj mendimin e njëjtë për zhvillimin e vendit dhe që më besojnë mua para gjë. Ai po ashtu i ka dalë në mbrojtje homologut të tij amerikan Donald Trump kundër akuzave për bashkëpunim me Moskën gjatë fushatës për zgjedhjet presidenciale në SBA, por ka kritikuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës se kanë shkelur një marrëveshje të rëndësishme për kontrollin ndaj armëve nukleare. Sa i përket marrëdhënieve me Shoban, ai tha se kjo varet edhe nga presidenti Trump.
Не знаю, это у него надо спросить. Есть у него ещё такое желание? Нет.
Ju duhet ta pyesni presidentin Trump nëse edhe ai është i interesuar për të rregulluar marrëdhëniet me Rusin apo jo. Unë shpresoj se ai vazhdon të jetë i interesuar sepse fundi është në interesin e popullit amerikan dhe atij rus që të mbajë marrëdhënie normale. Putin ka folur para rreth 1600 gazetarëve rus dhe ndërkombëtar të enjtë në konferencën vjetore që është një prej paraqitjeve të tij të fundit si president para zgjedhjeve prezidenciale që duket se do t'i sigurojnë edhe 6 vite të tjera në pushtet. Konferencat të tilla që janë mbajtur rregullisht gjatë mandatit të tij kanë shërbyer presidentit Putin që ta formësojë imazhin e tij dhe t'i sigurojë rusët se ata janë në duar të sigurta dhe të dërgojë sinjale drejtuar Washingtonit, Perëndimit dhe pjesës tjetër të botës. I pyetur në fillim të konferencës se pse ai kishte vendosur të garojë për mandatin e katërt, Putin tha se ai dëshiron që të përmirësojë jetën e qytetarëve rus. Ai shtoi se autoritetet duhet të përqendrohen në rritjen e të ardhurave për qytetarët, dhe se është e domosdoshme të bëjnë përmirësime në infrastrukturë, edukim dhe sistem shëndetësor. Ora e parë e konferencës u dominua nga çështjet e brendshme dhe Putin mbushi përgjigjet e tij me statistika në një tentativë për të treguar se jeta në Rusi është duke u përmirësuar dhe se problemet po trajtohen. Konferenca e këtij viti ishte e 13-a me radhë që kur ai u bë për herë të parë president në vitin 2000. Gjatë këtyre konferencave, ai përgjigjet pyetjeve në tema të ndryshme siç janë ekonomia, marrëdhëniet e jashtme, drejta katomë të lehta që kanë të bëjnë me jetën personale. Duke folur për politikën e jashtme, Putin tha se akuzat për bashkëpunim në mas të bashkëpunëtorëve të Trumpit dhe Rusisë gjatë dhe pas fushatës zgjedhore në SBA janë shpikur nga njerëz që kundërshtojnë Trumpin në mënyrë që t'ia zhvlerësojnë punën e tij. Përveç kësaj konference vjetore, Putin po ashtu i drejtohet parlamentit në fund të vitit. Ai fjalim që zakonisht mbahet më 1 dhjetor u shtyr kësaj radhe dhe sipas raportimeve ende të pakonfirmuara do të mbahet në shkurt të vitit 2018, pra vetëm pak javë para zgjedhjeve. Në Kremlin ka shqetësime se dalja e qytetarëve për të votuar në zgjedhjet e ardhshme mund të jetë ulët dhe kështu të vë dyshim legitimitetin e Putinit. Një agjenci e pavarur ka parashikuar se dalja në zgjedhje do të jetë 53%.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org. Radio Free Europe.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.